Hebreos capítulo 5. Dios ache bere yok pshos jo pshos renka latr ben Israel ka. Na zuene kwenche in navega klene ben ula ischeka. Na jruela wena yok da tzanga kile. Na jite ba yeshka kwenche jiz ren dios asaj ya cheka. Na ben anak pshos jo pshos ren, na pegel tren la ischke ben katrin rdlin. Da bin tega kile. La lekska zue din rojo shin rulene, da na keben de belijin. Dan. John ambien jite ba ishka kwenche izi ren dios asaj ya chena. Nakak zione cheben ula ischeka. Na kono dzo kuin inga ke pshos jo pshos ren tobi aloze. San dios anjube gebe nakak pshos jo pshos ren che. Kabene che diaron. Na lekska kristona. Aga tobi alozen. Ben kuine pshos jo pshos ren. San dios an luene balan. Dab zuene nakke pshos jo pshos ren. Na kuine gojene. Li na kojin. Na nada solo in navio, in nezi ben, nad nakso. Na lekska joasti izio zanan. Lina kopsos zerlikani, kapsos melkisedeka. Na kristona, shlakubane yeslioni. Ujeje, na uniez izru nabile joza, ben anapieluak, kwenche islene laugelwita. Na dagoke ben uizwadij, jozab zenageche. Na laksigo kerrin joz, dikab jaglwe, Benan kauyak nile danak yel wizwadij. Naka, biyoj bidogoke kaji yalgake kwencho uye yelom banda bitte chegin ben katzwashti jena. Na jioz abzwene goke pshozjo pshozren, kagok melkisedeka. Dizanjde diwelen le dij chedikiba unia, perjonan lash uzak nidan le tabijon le kadile. Nabagok sshanon biale jwashti jioza, len baji yaluli usedilen ben yobl shelka. Per lel ni jiajgzile no zakhni jile dikka bijon tekla shakhni le chejo ashte jiosa dabab sedle ni jons le kabido ni jash na binga kaga ubi gelwau na not tes ben bin shakhni le bidana kwen na bidana kmal na ke kabido ni jash sam ben ka zotche tsena ga ke chejiosa jak bega ke le dana kwen na dana kmal lega ke na ka ke kaben ba jigjau yelwau aga kabido na ni jash